Es domāju, ka mainījies ļoti daudz, kas taču tādā nozīmē, kā jūs to jautājat. Es domāju, ka mēs nevaram vilkt tādas tieši paralēles ar tagadējo situāciju un situāciju pirms 25 gadiem. Ir vairākas lietas, ko es gribētu atgādināt. Viena lieta ir tā, jā, Baltijas ceļa lozungs bija brīvība, bet toreiz arī, tieksim, tik precīzi un netika pateikts, ko mēs ar to brīvību domājam. Un dažādi cilvēki šo brīvību toreiz arī izprata dažādi. Ja? Daži ar to saprata pilnīgi neatkarīgi, citi ar to saprata tajā brīdī. Es runāju tieši par 89. gada 23. augustu, tieši uz to brīdi. Daudz ar to saprata autonomiju, kaut kādu lielu autonomiju pēc ir es ietvaros un tam līdzīgi, tā ka arī tolaik, teiksim, tas, ko mēs saprotam ar brīvību, nebija tik precīzi nodefinēts, ja, jo katrs cilvēks to drusku citādāk izprata. Un arī šodien, ir jā, dažādas intereses, dažādi viedokļi, bet es domāju, ka, teiksim, tajā daļā sabiedrības, kas atbalstīja Latvijas neatkarību un atbalstīja brīvību pirms 25 gadiem, es domāju, tā daļa sabiedrības arī šodien saprot, ka jā, varbūt mums būs grūti, protams, ka mums tas būs nepatīkami un daudziem varbūt tas būs ļoti nepatīkami, bet tomēr kaut kur mums kādā, mums tas ir jādara vienkārši. Tāpēc, ka, jā, šodien Ukraina, rīt varbūt, es nezinu, mēs varbūt varam pēkšņi sāks runāt par Latgales tautas republiku vai kaut ko tam līdzīgi.
Jūs prāt, mūsu sabiedrība vēsturi un vēstures mācības nav aizmirsusi?
Es domāju, ka nav aizmirsusi, katrā ziņā liela sabiedrības daļa. Jā. Protams, vienmēr ir cilvēki, kuriem varbūt ir savs naudas maks ir tuvāks un tam līdzīgi, jo mēs atceramies pirms 25 gadiem arī, ļoti daudz teica pastalās uz brīvību, bet tajā pat laikā citi izmantojuši šo situāciju, lai, teiksim, privatizētu, ko var privatizēt, vai nodarbotos ar valūtu spekulācijām un tam līdzīgi.
Baltijas ceļam kā tādam bija reāla ietekme ģeopolitiskajos procesos?
Jā, es domāju, ka bija. Vismaz tādā ziņā, ka tur ir jautājums, teiksim, kā jebkura akcija tajā laikā, un ir sevišķi jau Baltijas ceļš, faktiski tā bija vērsta divos virzienos. Viens virziens bija uz rietumiem, pārliecināt rietumus, ka patiešām Baltijas valstu neatkarība, ka tas ir nopietni, ka tauta patiešām to atbalsta un ka tas ļoti svarīgs process. Un es domāju, ka šajā ziņā tas, teiksim, šo mērķi noteikti sasniedz tādā ziņā, ka tas atstāja lielu iespaidu tieši tas, ka tā miermīlīga akcija, ka tā bija akcija, kas apvienoja visas trīs Baltijas valstis, ka tajā piedalījās simtiem tūkstošu miljoniem cilvēku un tam līdzīgi. No otras puses, protams, tā bija akcija un kārtēja akcija, tāda tolaik bija daudz parakstu vākšanas, dažādas demonstrācijas un arī tajā skaitā arī Baltijas ceļš. Tas bija vērsts arī, teiksim, signāls Maskavai. Kā Maskava šo signālu novērtēja, to ja mēs redzējām to laiku pēc trīs dienām, kad Maskava pieņēma gan oficiāli nepublicētu tādu lēmumu par stāvokli Baltijas republikās, kurā nosodīja šo pasākumu kā nacionalistisku histēriju. Tā ka no šā viedokļa, teiksim, ja šā pasākumā mērķis bija, teiksim, ietekmēt Gorbačovu PSRS vadību, varētu teikt, ka tas varbūt pārāk liela iespēja neatstāja, bet tas atstāja bez šaubām iespēju, teiksim, tajā, ko var par citās padomju republikās, teiksim, tajā, ko var saukt par demokrātisko sabiedrību, par to sabiedrības daļu, kas kaut kādā ziņā juta līdzi Baltijas valsts neatkarības centieniem.
Bet Baltijas ceļš vēl dot kādu politisku iedvesmu?
Es domāju, ka tas dod ļoti lielu iedvesmu tādā ziņā, ka tā ir, teiksim, tāda akcija, kas parāda, teiksim, cik liela politiska nozīme un morāla nozīme ir tādām vienotai akcijai, labi noorganizētai vienotai akcijai. Nevelti konference, vakar konference izskanēja ļoti bieži tā doma, ka vajadzētu, piemēram, Ukrainas notikuma sakarā, ka vajadzētu kaut ko atkal kaut kādu līdzīgu akciju rīkot, lai parādītu to patiešām, teiksim, šo politisko gribu un morālo apņēmību aizstāvēt Ukrainu. Es domāju, ka tas ir bez šabām, bet, tā ir kaut, bet atkal ir cits jautājums, ir tas, ka nu, vajadzīgs tas milzīgais politiskais pacēlums, kas bija toreiz 1989. Gadā. Es domāju, ka šodien varbūt tas nebūs tik vienkārši šāda akcija noorganizēt. Ka cilvēki, pat tiešām katrs cilvēks jūt, nu, man katrs varbūt, protams, ne jau 100% visi, bet ļoti daudz jūta, vairums jūta to, ka viņiem ir jāpiedalās, kaut kas ir jādara.
Jūs pieminēto Ukrainas notikumu sakarā Baltijas valsts šobrīd šeit labprāt redzētu NATO kara bāzes, bet Vācijas kanclere Merkele šajās dienās atrunājās, ka to neļauj NATO un Krievijas vienošanās. Ir tādi līgumi, par ko mēs esam piemirsuši?
Jā, nu mēs varbūt diezgan daudz, ko teiksim, tas, kas 90. Gados bija sakarā ar vispār vienu lietu, kas ir tā diezgan būtiska, ir tas, ka, teiksim, tajā atmodas laikā, ja runa īpaši par 1989. 1990. Gadu, man vienmēr ir bijis tāds sajūta, ka mēs toreiz ļoti stipri bijām koncentrējušies uz to, kas notiek pie mums, Baltijā. Un ka mēs varbūt netik daudz pievērsam uzmanību tam, kas notiek tajā brīdī Rietuma Eiropā. Berlīnas mūra, krišana, Vācijas apvienošanās. Un, protams, ka Vācijas apvienošanās, kā mēs zinām, tā bija saistīta ar zināmām, nu, teiksim, ar zināmiem zināmām norunām starp toreizēju Padomju Savienību, Amerikas Savienotajām valstīm, Lielbritāniju, Franciju un Vāciju par to, kāda tad, teiksim, nu, kāda būs šī apvienošanās scena. Un bez šaubām ir, nu, jā, tajā skaitā arī tas attiecās, un arī vēlāk, teiksim, daudzas lietas ir sakarā ar konvencionālā bruņojuma līgumu, Eiropā un tam līdzīgi daudz lietas, kurās varbūt, es domāju, liela daļa sabiedrības nav vienkārši nav īpaši iedziļinājusies par to, ka, nu jā, tāda ir starptautiskā politika, tur tomēr vienmēr ir kaut kādas saistības un kaut kādi, un ja mēs runājam, piemēram, par to, ka Krievija Krimas gadījumā ir rupji pārkāpusi pastāvošās vienošanās un vispār starptautiskās tiesības, bet tas jau nenozīmē tas, ka ja Krievija pārkāp vienošanās, ka, teiksim, Vācija vai ASV vai, teiksim, NATO, ka var darīt to pašu. Ja? Tas tomēr nebūtu morāli. Beigās mēs sakām, ka visu laiku mēs sakām par to, ka tomēr rietumu demokrātijas un rietumu politiskā kultūra tiek tomēr būvēt uz citiem principiem.
Daži jau šādu vienošanos starp NATO un Krieviju pielīdzina teju Molotovu-Ribbentropu paktam, kuram arī rīt ir gada diena.
Nu, viena lieta, kas ir jāņem vērā šāda vienošanā, zinām mērā, bija maksa par to, ka mūs vispār uzņēma NATO. Mums ir jāatcerās, ka 90. Gados bija visai liela pretestība arī rietumos Baltijas valstu uzņemšanai NATO. Teiksim, bija pietiekami daudz, kas uzskatīja, ka tas ir vai, nu, teiksim, NATO no tā nekā neiegūs, vai tas nav labi, tāpēc, ka tas pasliktinās attiecības ar Krieviju. Un tam līdzīgi no šā viedokļa jāņem vērā, nu, jā, nu, kaut kādas piekāpšanās notika, jā, bet rezultāts ir kāds. Mums tomēr uzņēma NATO. Un tas, es domāju, ir svarīgāks iegūmums. Jo šajā gadījumā tomēr tas jau nenozīmē, ka mums nav nekādas drošības garantijas. Jā. Šīs drošības garantijas pastāv. Un arī tagad Angela Merkele, iesaujoties Latvijā, to atgādināja, ka šādas drošības garantijas pastāv.
Bet jūs kā vēsturnieci saskatāt kādas iespējas, ka Baltijas valstis atkal varētu kļūt par kādas ģeopolitiskas vienošanās sastāvdaļu, un kur mūsu viedoklis nevien neinteresē?
Tik ilgi, kamēr pastāv Eiropas Savienība un NATO, es domāju, ka tas nevar notikt. Tā ka mums arī mūsu interesēs ir šo abu organizāciju pastāvēšana. Ja pasaule izmainās, teiksim, tādā virzienā, kā teiksim, ja tādi spēles noteikumi, kādas grib panākt Krievija šobrīd, ja tādi stājās spēkā, jā, tad mēs visu ko varam sagaidīt. Bet tik ilgi,
kamēr... Proti, kādi spēles noteikumi?
Nu, ka vienkārši katrs, kā saka, katram ir tiesības ņemt tik, cik tas var paņemt. Ja? Nu, es domāju, ka šādas spēles noteikumi no, nav mūsu interesēs. Tā nekad nav mazu valstu interesēs. Mazās valstis vienmēr ir interesēts, lai būtu pietiekami skaidri definēt spēles noteikumi un lai šie noteikumi tiktu vairāk vai mazāk ievērot. Protams, mums ir jāņem vērā, ka ir lielas valstis, kurām ir teiksim, ir, kuras ir ietekmīgākšajās savienībās un kuru intereses varbūt tajās tiek, nu, kuras labāk spēja aizstāvēt savas intereses šo savienību ietvaros, bet tajā pašā laikā mazajām valstīm arī šīs savienības ir nepieciešams tieši tāpēc, ka tajās ir pietiekami strikti noteikti spēles noteikumi un ka tās vienmēr var apelēt pie lielu valstu sirdsapziņas, ka šīs, ja šīs vienošanas netiek ievērotas. Otra lieta ir tā, ka Eiropas Savienība un NATO ir organizācijas, kas balstās uz noteiktu politisku un morālu vērtību sistēmu. Un tas ir ļoti būtiski. Un šajā gadījumā tātad šeit nav runa tikai par kaut kādu spēli no spēka pozīcijām, par to, ka lielie diktē noteikumus mazajiem, bet ir tas, ka gan lielos, gan mazos saista, nu, zināmi principi, tādi kā brīvība, demokrātija, ka lēmumi tiek pieņemti tomēr pēc konsensusa principu un nevis, tieksim, rupji uzspiežot savu gribu mazākajiem partneriem.
Paldies jums par sarunu.
Paldies jums.